Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bile Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto je Zagreb prešutio francusko-njemački non-paper u kojem se najavljuje aktivnija uloga Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, a Beograd proglasio da taj dokument ugrožava Republiku Srpsku. Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Hrvatske Milanovića u ponašanju prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Vučić tako čvrsto stao uz Dodika otkako je on osuđen za nepoštovanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu? I da li Zagreb podržava djelovanje Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, u sadašnjoj krizi u BiH? Razgovaralo se i o tome ko je kome više potreban, Vučić Dodiku ili Dodik Vučiću. Zašto je Dodik vrlo često bio radoviđen gost u Zagrebu? Da li je dugoročni cilj Srbije pripajanje Republike Srpske, a Hrvatske federalizacija Bosne i Hercegovine? Kao i o tome, može li se Bosna i Hercegovina stabilizovati dok Beograd i Zagreb ne prestanu da na njoj vježbaju svoje patriotske mišiće? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Gospođo Pusić, nedavno se pojavio francusko-nemački non-paper o Bosni i Hercegovini. Iako je to nezvanični dokument, čije postojanje nisu potvrdili ni Pariz ni Berlin, čini se da nagoveštava mnogo aktivniji pristup Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini, koja je po mnogim procenama najdublja od rata. Da li je u Hrvatskoj bilo zvaničnih reakcija na pojavu tog dokumenta?
Nije bilo nikakvih službenih reakcija na pojavu tog dokumenta, čak se tom dokumentu nije u medijima pridavalo mnogo važnosti, ali mislim da je vrlo zanimljiva reakcija tamo gdje je bilo, a i tamo gdje nije bilo, na taj dokument. I drugo, mislim da je zanimljivo da se takav jedan dokument pojavio. Mislim da on prvenstveno proizlazi iz njemačke aktivnosti u regiji. Naravno, mogu postojati druge interpretacije, ali moje mišljenje da u ovom vremenu kad su tako velike krize, globalne svjetske krize, svjetska promjena savezništava, velike globalne geopolitičke promjene, da je regija Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, a posebno Bosna i Hercegovina, komplicirani problemi koji se međutim mogu riješiti. Jer ima mnogo problema koji su vrlo važni za Europu, ali koje Europa ima u najmanju ruku velikih problema da riješi i da adresira. Ovo u tom svom kaosu je jedan problem koji je sigurnosno, mislim, važan za Europu, a istovremeno rješiv ili barem lakše rješiv od svega ostaloga s čime Europa suočena.
Gospođo Biserko, vrh Srbije je vrlo dramatično reagovao na pojavu non-papera o Bosni i Hercegovini. Predsjednik Aleksandar Vučić je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a da bi sve izgledalo što dramatičnije, nakon sednice je načelnik generalštaba saopštio da non-paper ugrožava Republiku Srpsku, a do sada se nikad nije desilo da vojska saopštava zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost. Zašto je to Vučić uradio?
Zato što francusko-nemačka inicijativa može označiti početak preokreta u smislu onom u kome Vesna govorila, odnosno da region postaje bezbednosni prioritet Evrope, i u tom smislu sve nove politike, posebno Nemačke, pre svega se osvrću na tu stranu problema, a očigledno je da je Bosna došla do kritične tačke, odnosno da je Republika Srpska prešla crvenu liniju. Ona je svih ovih godina išla u tom pravcu, ali Evropa i Amerika su nažalost redisale ponašanje i Dodika i Beograda, odnosno Vučića, i na neki način je podilazila pre svega Beogradu, očekujući neku vrstu okretanja Srbije od Rusije ka zapadu, što se naravno nije desilo i ta politika nije dala nikakve rezultate, naprotiv. E sad, francusko-nemačka inicijativa, ona se odnosi i na Srbiju, s obzirom da je ona glavni zaštitnik. Beograd podržava Republiku Srpsku, bez Beograda ona ne bi ni postojala, ekonomski, finansijski i sve ostalo. Na neki način se može tvrditi da je Republika Srpska već deo tog srpskog sveta na kojem se radi intenzivno od 2013. kada su naprednjaci došli na vlast, i u tom smislu ovo jeste opomena Beogradu, koji je, kao što sami kažete, veoma dramatično reagovao. Nije Vučićov štabo, nego
načelnik generalštaba,
načelnik generalštaba isto pokazuje pokušaj dramatizacije svega toga. Mora se imati u vidu da je Beograd, odnosno predsjednik Vučić i njegov režim u vrlo ozbiljnoj situaciji u samoj Srbiji, da on ne može više da se odnosi prema Dodiku na isti način kao što se odnosio svih ovih godina.
Gospođo Pusić, kako uopšte zvanični Zagreb reaguje na krizu u Bosni i Hercegovini? Ima li razlike između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića?
Ni jedan ni drugi ne reagiraju iz nekog interesa specijalnog za Bosnu i Hercegovinu, pa čak niti iz specijalnog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego u prvom redu pokušavajući uhvatiti jedan dio birača u samoj Hrvatskoj koji su osjetljivi na tu temu, bilo zato što potječu iz Bosne i Hercegovine, bilo iz nekih drugih razloga. Ali u svakom slučaju predsjednik Milanović je promijenio svoj stav u odnosu na ono što je imao kad smo mi zajedno bili u vladi koju je on vodio, naravno, i gdje je bio premijer. I počeo braniti neki čudni, tvrdo nacionalistički, odnosno tvrdo čovičevski stav vezano na Bosnu i Hercegovinu. Smatrajući da mu to na neki način ide u prilog, i kao što su predsjednički izbori pokazali, izgleda da mu je išlo u prilog, iako mu je možda najviše od svega išao u prilog vrlo slabi kandidat HDZ-a. Što se premijera Plenkovića tiče, on ima drugu situaciju. On, koliko ja razumijem i vidim, njegov interes za regiju je prije premali nego preveliki. Međutim, u njegovoj stranci barem pola vodstva njegove stranke je iz Bosne i Hercegovine.
Gospodin Biserko, često se spekulisalo o tome da odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nisu baš najbolji. Jedno vreme je bilo naznaka da je Vučić spreman da ga obuzda u njegovim separatističkim namerama. Međutim, otkako je Dodik, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predsjednika, krenuo sa snažnom separatističkom kampanjom, Vučić čvrsto stoji iza njega.
Mislim da je tvrdnja da su oni u lošim personalnim odnosima, po mojem mišljenju, sporna, zato što se ne radi o njihovom ličnom odnosu prema Republici Srpskoj, već je to državna politika iza koje stoje određeni lideri, najveći deo političke elite u Srbiji. Republika Srpska je glavni, da kažem, ratni dobitak od kojeg će Srbija teško da se odrekne. Ona je svih ovih godina uložila ogromna sredstva, jer Republika Srpska ekonomski opstaje zahvaljujući Beogradu. Ona je integrisana u kulturno-informativni prostor srpskog sveta, a naravno kada je Dodik prekoračio crvenu liniju i kada mu je doneta ta presuda da je Vučić stao iza njega, otišao u Banja Luku i svom obraćanju javnosti rekao da nisu samo Srbi u Republici Srpskoj ugroženi, nego već u celom regionu. Taj njegov pokušaj da se izveze krize i Srbije i u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu, nije uspela, i u tom smislu on u ovom momentu ne može mnogo pomoći Dodiku, jer je sam svakodnevno suočen sa svojim opstankom. On je delegitimisan u velikoj meri, ovo što se u ovoj veoma dubokoj krizi političkoj, ekonomskoj i pre svega moralnoj. On nema prostora da sada čvrsto stane iza Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pusić, ima li Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, podršku Zagreba za poteze koje trenutno vuče, a koji produbljuju krizu u Bosni i Hercegovini? Recimo, on sada čuva Dodika i odbija da se na nivou Bosne i Hercegovine formira vladajuća koalicija u kojoj bi umjesto Dodikove stranke bila opozicija iz Republike Srpske, što bi otvorilo izlazak iz krize. A imam utisak da mu Zagreb daje podršku u tom njegovom ponašanju.
Pa sad, naravno, pitanje je koji Zagreb.
Mislim vrh.
Da, možda Milanović malo žešće od same vlade, ali de facto Hrvatska dugi niz godina ima u Bosni i Hercegovini politiku koja je direktno protiv hrvatskih interesa. Dakle, protiv interesa Republike Hrvatske, da tako kažem, vrlo jasno. Jer je apsolutno hrvatski interes u svakom pogledu da Bosna i Hercegovina konačno dobije šansu da se počne polako, pomalo približavati tim evropskim integracijama, kakve god bile da bile, jer je to za Hrvatsku apsolutno i sigurnosno, i ekonomsko, i prometno, i kako god hoćete pitanje. A sa ovakvom politikom ta mogućnost se samo udaljuje. Argument da se Čoviću daje podrška za bilo kakvu vrstu ucjene je da su izbornim zakonom Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni, odnosno ne može se baš reći da su obespravljeni kad pogledate sastav vlade i svih drugih tijela, ali da oni nisu, za razliku od Bošnjaka i Srba, nisu u mogućnosti da izaberu svog člana predsjedništva. I to se već godinama pokušava riješiti promjenom izbornog zakona, čemu postoji veliki otpor. Međutim, momentalno je, da ne ulazim u detalje jer je to još vrlo u povojima kao rješenje, ali momentalno je na vidiku nešto drugačije rješenje koje ne bi bilo promjena izbornog zakona, nego bi bilo promjena načina izbora predsjednika, odnosno članova predsjedništva, koja bi onda riješilo taj problem. Kad bi se taj problem riješio, ne znam što bi bila dalje Čovićeva uloga, jer nestaje ovaj glavni argument, iako je taj argument naravno šupalj, jer se nije koristio kad je Čović bio izabran u predsjedništvo, u prvom redu iz unutrašnje političkih razloga u Hrvatskoj, se vodi jedna politika koja malo vrlo agresivno otvoreno, a malo, ajmo reći, umjerenije, ili što bi mi u Zagrebu rekli, sa figom u džepu.
To se meni čini da je najviše se vodi politika sa figom u džepu.
To je vrlo popularna politika, da.
Gospođo Biserko, rukovodstvo Srbije svaki čas ponavlja da su Srbi u Bosni i Hercegovini ugroženi i da Bošnjaci uz pomoć Zapada hoće da im ukinu Republiku Srpsku. Da li je ta priča prihvaćena u Srbiji?
Uglavnom jeste, zato što je propaganda svih ovih godina, ne samo za vreme Vučića, nego i ranije. Zapravo ta propaganda je uvek antizapadna, znači Zapad je antisrpski, kao što je i Haški tribunal i sve ono što dolazi sa Zapada. I nažalost moram da kažem da javno mnjenje jako antizapadno orijentirano. Tako može se reći da tu vlada jedna opšta konfuzija kada je reč o onome šta se dešavalo i naravno šta je danas Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Uglavnom ona se tretira kao država, rat se tretira kao oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini. Tako to je dosta duboko jer se na tome radilo svih ovih godina i to će biti jedan vrlo težak zadatak kogod bude došao na vlast posle Vučića i bude zainteresovan da raščisti neke stvari ne samo u Srbiji, nego pre svega i njen odnos prema regionu i ratovima iz 90-ih. To je nešto što ostaje jedan veoma težak zadatak za društvo u Srbiji.
Gospođo Pusić, Dodik je često bio rado viđen gost u Zagrebu. Nije bilo ograđivanja od Dodika kad je najviše ugrožavao Bosnu i Hercegovinu. Nisu im čak smetali ni njegove izjave o Jasenovcu. Da li vrh hrvatski. To radi jer ocenjuje da savez između Dodika i Čovića štiti malobrojne Hrvate u Bosni i Hercegovini od majorizacije Bošnjaka, a s druge strane Dodiku je vrlo značajno da je u dobrim odnosima s Hrvatskom, jer je Hrvatska članica Evropske unije. Da li je u stvari reč tu o uzajamnoj koristi?
Svakako je riječ o tome da oni misle da od toga imaju uzajamnu korist. Ne znam koliko je to istina, naročito što se Hrvatske tiče. Mislim da i Hrvatska, a bome i Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu imati samo štete od toga. Ali možda određeni segment političke elite ima koristi od toga, naročito u izborima i u kampanjama. Dodik je... kako kad? Nekad bio rado viđeni gost, nekad je bio nerado viđeni gost, a nekad nije bio gost uopće.
Pa, u vaše vrijeme znam da nije bio gost uopće, ali u posljednjih godina je, Boga mi, vrlo često bio gost, najviše kod Milanovića.
Najviše kod predsjednika, da, da. A u hrvatskim, ne svima, ali dijelu političkih elita je stav, to što sam ja često govorila, Čović bi htio kad naraste biti Dodik. Dakle, njima imponira ta sposobnost Dodika da ucjenjuje, da se igra države, da pravi neke kvazi institucije koje izgledaju kao država. I donedavno im je jako imponiralo to zaleđe koje je imao u Rusiji, odnosno u Putinu. Čović također računa na to zaleđe, iako to nije prirodni savez. U međuvremenu je to postalo nešto malo manje sigurno, tako da se tu situacija mijenja, ali budući da su Hrvati dio federacije, a nemaju posebnu administrativnu jedinicu, gdje kad čujete u Bosni i Hercegovini da su entiteti hijerarhijski iznad države, što je naravno apsurdno i nemoguće, ali do te mjere ta propaganda radi da čak i takve konstrukte stvaraju. Budući da Hrvati nemaju tu vrstu administrativne jedinice, onda u pokušaju da osiguraju da Hrvati biraju svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, onda gledaju Dodiku moćnijeg saveznika u toj borbi, ali de facto mislim da je to više odmoć nego pomoć. Dakle, da u tom pogledu ih samo udaljava od one situacije u kojoj bi faktički se mogli pomaknuti prema napred, a to je evropski put.
Gospođo Biserko, ko je kome više potreban? Dodik Vučiću ili Vučić Dodiku?
Mislim da svako od njih ide svojim putem s obzirom na te pritiske koji dolaze sa zapada i te nove strategije i politike koje se primenjuju na Zapadnom Balkanu. Drugo, jedan i drugi su se oslanjali na Rusiju i rusku podršku, pogotovo Milorad Dodik, koji je, rekla bih, glavni eksponent ruske politike na Balkanu.
Znači, vi mislite da svako od njih igra svoju igru?
Svako od njih se bori za svoj opstanak. Situacija zapravo nalaže da svako od njih se bori za sebe. Pogotovo što opozicija u Republici Srpskoj nije spremna da dine za Milorada Dodika i koliko razumem, oni su sad u nekim pregovorima sa trojkom u Sarajevu, što može biti nekakav pomak i otvaranje nekog prostora ka reformama.
Gospođo Pusić, da li Evropska unija traži od Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, odnosno da se angažuje u tom pravcu?
Ne samo da traži, nego Hrvatska cijelo vrijeme samu sebe ističe kao državu koja najviše podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema Evropskoj uniji, ali u stvarnom životu, da tako kažem u praksi, je to puno upitnije. Hrvatska bi mogla stvarno odigrati neku evropsku ulogu sa državama u regiji, u prvom redu Bosnom i Hercegovinom, na tom putu prema Evropskoj uniji. Hrvatska to cijelo vrijeme ističe, tako da nemaju ko u Evropskoj uniji tjerat na to.
Ali dobro, kad oni vide da to ne radi, da li vrši pritisak, to počne da radi.
U ovom času ne postoji pritisak na Hrvatsku. Istovremeno, neke od država, recimo Velika Britanija, koja nije Evropska unija, ali koja je vrlo prisutna i aktivna u našoj regiji, je jedna od država koja pokazuje i veliki interes za Bosnu i Hercegovinu i možda malo veće razumijevanje. Njemačka također. Odatle bi mogao krenuti konstruktivni pritisak i unutar Bosne i Hercegovine i na hrvatsku službenu politiku da to što govori i to što je hrvatski objektivni interes, apsolutno je hrvatski interes da Bosna i Hercegovina zadovolji kriterije barem minimalne i bude članica Europske unije, kao što sam rekla u prvom redu sigurnosti, da to se onda i provodi na djelu, a ne da se zapravo cijelo vrijeme igra te igre koje smo već spominjali, politike sa figom u džepu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, šta je dugoročni interes srpske politike prema Bosni i Hercegovini? Da li je to prelazak preko Drine i pripajanje Republike Srpske Srbiji?
Da, u suštini to je projekat koji je zapravo oživljen 2013. uz podršku Rusije i od tada se radi intenzivno na tom projektu i može se reći da je Republika Srpska u velikoj meri integrisana u srpski svet. Pre svega preko nekoliko važnih dokumenata, odnosno strategija za dijasporu, a drugi je važan povelja o srpskom kulturnom prostoru preko kojeg se srpski narod u Republici Srpskoj, ali i u cijelom regionu, drži zapravo na jednoj matrici koja određuje njihov zajednički identitet i koji sprečava njih u integraciju u susedne zemlje gde žive, jer navodno neće Sarajevo određivati kakav će kulturni identitet Srba u Bosni i Hercegovini biti. Znači, taj projekat je bio moguć da se u tolikoj meri realizuje zbog neodlučne politike Europske unije koja je verovala ili percipirala Vučića kao faktora stabilnosti, koja je mislila da će preko njega primiriti Milorada Dodika. Oni su kao dvojac vrlo vešto igrali ulogu između Rusije i Europske unije, s tim što su od Europske unije uzimali pare. To je više služio kao bankomat za neke projekte koji su bili neophodni, a Rusija je zapravo bila njihova prava okusnica. I u tom smislu Vučić je imao veliki prostor za realizaciju tog projekta.
Gospođo Pusić, deklarativno i hrvatski vrh i hrvatska politika je za evropski put Bosne i Hercegovine, ali ispod toga postoje tendencije da se podrži treći hrvatski entitet i da Bosna i Hercegovina bude federacija sa tri entiteta, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Zašto se indirektno, a ponekad bogam indirektno, zalaže Dragan Čović kao nedavno u intervju za Hrvatski tjednik? Koliko je snažna ta ideja?
Ta ideja je bila vrlo snažna u jednom razdoblju. Mislim da je danas nešto malo manje snažna u Hrvatskoj, ali sigurno da je to temeljna ideja u Čovićevoj politici. Čović, koji sebe smatra liderom na istoj razini kao i Dodik, misli da bi to njemu onda dalo puno utjecajniju i važniju ulogu. A što se Hrvatske tiče, hrvatska politika je povremeno također to podržavala jednim dijelom i zato što je imala u 90-ima svoje prste u pokušaju da se podijeli Bosna i Hercegovina. Danas mislim da objektivno govoreći čak i zadrti hrvatski političari razumiju da podjela Bosne i Hercegovine zaista nije u hrvatskom interesu. Ali se igraju s tom idejom zato da bi prvo sebe predstavili kao velike zaštitnike Hrvata u Bosni i Hercegovini i drugo eventualno pridobili neku podršku koja još uvijek u hrvatskoj politici iz Bosne i Hercegovine dolazi. Hrvatska politika povremeno iskorači iz sebe i počne razmišljati o Bosni i Hercegovini kao važnom susjedu i gdje je u hrvatskom interesu da taj susjed napreduje prema europskim integracijama, a onda biva natrag od nekih drugih političara uvučena u one stare šeme u kojima svako sjedi u svom kutu i pokušava nešto ušičarit u nadmetanju i zapravo destrukciji koja je još uvijek na djelu u Bosni i Hercegovini.
I na kraju, gospođo Biserko, kolika je odgovornost najbližih i najvećih susjeda Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, da se kriza u Bosni i Hercegovini ne produbljuje, nego da se konačno krene da rješava?
Bosna i Hercegovina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma je pre svega talac vanjskih interesa, posebno Srbije i Hrvatske, kao što smo čuli u ovom razgovoru, koji se prema Bosni odnose ne kao prema ravnopravnoj susjednoj državi, već kao prema poligonima za ostvarivanje vlastitih etnonacionalnih ciljeva. To se dio očitovalo prvi put sad za vreme rata 90-ih, to je, rekla bih, neka vertikala kroz čitav 20. vek i ona je zapravo kristalizirala se u ratu 90-ih, jer Beograd i Zagreb ne samo da ne obuzdavaju ekstremne nacionaliste u Bosni, oni ih često ohrabruju ili legitimišu. I to naravno onemogućava bilo kakav normalan politički razvoj Bosni, jer održava atmosferu nepoverenja i podstiče podele. Ne priznaje se građanska Bosna i Hercegovina, što ona u suštini jeste, jer je recimo obrana u Sarajevu bila pre svega građanska, nije bila samo bošnjačka, tu su bili i Srbi i Hrvati i svi ostali, prema tome tad je bila najgrađanskija, međutim rat je, odnosno politike koje su usledile nakon Dejtonskog sporazuma poremetile tu zapravo taj građanski element. Svoje patriotske mišiće Srbija i Hrvatska često demonstriraju upravo preko Bosne i Hercegovine, kroz retoriku, simbole, kroz političke pritiske. Tu pre svega imam u vidu i način na koji se memoriše rat 90-ih, pogotovo sa srpske strane koja je bila agresor. I naravno tu je vrlo važan izostanak evropske perspektive. Dobro, Hrvatska je u Evropskoj uniji, možda bi mogla imati mnogo uspešniji odnos prema Bosni i Hercegovini, međutim kada je reč o Srbiji, ona sama nije zainteresovana za Evropsku uniju, sem simbolično ili retorički, i na neki način vuče i Republiku Srpsku, odnosno celu Bosnu, u ponor koji zapravo nema nikakvu budućnost. Može se reći da Bosna i Hercegovina je usko vezana za ono što se dešava u Srbiji i u tom smislu Republika Srpska jeste važan instrument Beograda u dezavuisanju Bosne i Hercegovine.
Gospođo Pusić, može li se reći da će kriza u Bosni i Hercegovini početi da se rješava kad Beograd i Zagreb počnu da tretiraju Bosnu i Hercegovinu kao sebi ravnopravnu državu i kad prestanu da vježbaju svoje patriotske mišiće na toj zemlji?
To bi svakako bilo toplo za preporučiti i svakako bi koristilo i Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. A prvo treba kritična masa, a ima za to šanse u samoj Bosni i Hercegovini. Recimo, samo ovaj podatak da je nekad pre 10 godina, recimo, na hrvatskim izborima glasalo 50-60 hiljada ljudi, a da je na zadnjim izborima glasalo 16, vam nešto govori o promjeni stava u samoj Bosni i Hercegovini i mislim da će dobre stvari početi iz same Bosne i Hercegovine, a onda, naravno, bilo bi korisno da paralelno i susjedi malo ohanu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.